Така, днес ще прочетем от 12 глава на Евреи и от 8 глава на Римляни. Началото на 12 глава на Евреи и края на 8 глава на Римляни. И това, за което ми мина през главата, през седмицата и си казах, това е хубаво да си го поговорим, защото е един странен текст, който е в... В 8 глава на Римляни, 37 стих, казва: не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. И понеже е в Римляни, понеже е апостол Павел, по някой път нещата са малко трудни за обяснение. Господ да ми помага днес, да успея да ги обясня. Как е възможно чрез тия неща да станем победители? И какво означава, че сме победители всъщност? И така започваме с Евреи 12 глава, от 1 до 13 стих. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, 12 глава преди това говори, даже не знам дали е само 12 глава на Евреи, 11 глава на Евреи, говори за тези, които показваха вяра, нали, в Стария Завет. И след като ги изброява, започва 12 глава и казва: следователно ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. Тези неща съм ги подчертал. И с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Нека отхвърлим всяка скръб, всяко наскърбяване, всяко негодуване и недоволство. И забележете греха, който лесно ни сплита. Лесно ни обгръща. Като гледаме на Исуса, начинателя, усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, та да не ви дотягва и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава той, защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е тоя син, когото баща му наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не ще ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а той за наша полза да съучастваме в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез Него. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Така подчертах: и направете за нозете си прави пътищата, защото тази седмица наистина го прочетох за първи път този стих така. Винаги съм си мислил, че тези, които правят, укрепват немощните ръце и отслабналите колена, те го правят за някой друг. Но в 13 стих казва: и направете за нозете си прави пътищата, т.е. той говори за това, че ти правиш нещо за себе си. Че твоите колене са отслабнали, твоите ръце са станали немощни. Господ казва, ти трябва да се укрепиш, трябва да придобиеш сила и да си направиш прави с пътища за нозете, за да не се изкълчиш, да не си изкълчиш куцото, напротив, да изцелееш. Искам да го прочетеме в личен план това нещо, че не е нещо, което правиш за някой друг, а че е нещо, което правиш за собственото си спасение и за своя собствен път, по който вървиш към Бога. И така, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. Нашия живот с Бога, това, което ни се случва, е, че ние се срещаме с Исус Христос, повярваме, минаваме водно кръщение, от този момент нататък ставаме святи и безпорочни и вече всичко ни е наред и никога повече не сбъркваме в нищо. Нали, всички се усмихват и знаят, че това, което казвам, не е вярно. И естествено, че не е вярно, защото го пише и в Евреи 12 глава, пише и греха, който лесно ни сплита. И така има грях, който лесно ни сплита. И целият текст надолу говори за това, че има нещо, което ти трябва да направиш, за да не стане така. И ние затова го четем днеска, че има неща, които ни, на които ни трябва да внимаваме. Най-интересен е 11 стих, който казва: никое наказание не се вижда на времето да е за радост. Това, което трябва да разберем, е, че Господ всъщност се намесва в твоя живот, Той предизвиква някои ситуации. И това, което Той очаква, е ти да се смириш. Това, което Той очаква, е ти да разбереш, че не можеш да живееш едновременно в света и заедно с Бога. Че трябва да оставиш света и трябва да се хванеш за Бога. И Господ ти показва колко скръп има в света и колко скръп ти можеш да имаш в света и ти да го оставиш. И така, когато ти се случи това нещо, в началото ти изглежда тежко. Но Словото ни съветва да внимаваме и да изпитваме нещата и да търсим защо това ни се случва. В началото, даже по-нагоре, той казва: забравили сте обещанието, което ви съветва като синове. Да, той говори на евреите и те го знаят това, че го пише в Стария Завет, но ние по някой път не сме го прочели още. Али, четем Библията, ама от тук от там и не сме видяли, че има един такъв стих, който казва: сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава той, защото Господ наказва този, когато люби и бие всеки син, когато приема. И по-нататък обяснява, че ако ние сме синове, то ние не можем да бъдем без наказание, защото е естествено нашия отец да ни наказва за това, което не е наред. И понеже то не е наред, неговата любов към нас се изразява в това, че той идва и ни възпитава и ни назидава в нашия живот и прави така, че нещо да се случи в твоя живот, за да може твоя живот вече да не бъде същия, да се промени нещо. И така, когато нещо се случи, ти трябва да се запиташ: добре, защо ми се случва това нещо? И най-вече да видиш, че ако ти внимаваш на това, което се случва и търсиш да разбереш поуката от всичко това, което става, казва: но после принася правда като мирен плод на тия, които са се обучавали чрез него. Ако ти си внимавал по време на скърбите, по време на нещата, които по някой път не разбираш защо ти се случват, след това ще има един плод, който ти няма да го придобиеш, ако не внимаваш. Ако не вярваш, че това, което ти се случва, както каза Данчо преди малко, всяко нещо, което се случва в нашия живот, Господ го знае и го определя всъщност. Той го допуска по някой път. Той допуска по някой път някой нещо да направи в твоя живот. Някой да ти открадне портмонето, както се случи с Еми тази седмица. И ние можем да се гневим и можем да се ядосваме за това, което се случва. Обаче то се случва непрекъснато около нас. И има хора, на които им се случват много по-тежки неща. И обаче имаме тази сила, това благословение от Бога, че Божието Слово ни съветва да внимаваме на това, което се случва и да видим каква е поуката. Има стихове, които казват: нали, не си правете богатство на тази земя, но направете си съкровище на небесата, където нито молец разяжда, нито крадец подкопава. И ние виждаме, че дори в скръпта на тази земя, ние пак имаме утеха в Словото, за това, че животът ти може да бъде основан на нещо друго, което не се влияе от това, какво ти се случва в плътта, какво ти се случва на земята. И казва: да не отслабваш, когато те изобличава Господ. Тогава, когато нещо се случва в твоя живот и те кара да бъдеш наскърбен и да бъдеш тъжен, в този момент има една сила, която Господ е приготвил. Той казва: внимавай, укрепи се. Застани твърдо върху това, което знаеш за мене. Нека онова, което си разбрал вече за мене, за това какъв съм, нека стане още по-силно и по-явно в твоето сърце. И това, което ще стане, е, че това изпитание ще произведе твърдост в тебе. И затова казва: укрепете немощните ръце, отслабналите колена и направете за нозете си прави пътищата. Когато казва направете за нозете си правите пътищата, за това означава, че много често в изпитанията Господ очаква от нас ние да оставим нещо. Нещо, което досега сме си го правили винаги така, Господ казва: трябва да го оставиш това нещо. Престани да вече да вървиш по този начин, по тази земя. Престани да общуваш по този начин с хората. трябва да се промениш. И в това, което ти се случва, в което, това, което Господ е направил в твоя живот, там е силата за промяна. Защото Господ не го прави, нали казва, защото вашите земни бащи за малко време са ви наказвали според както им е било угодно. А Той ни наказва за наша полза, за да се участваме в Неговата святост. Когато нещо се случва, понеже това, което Господ е допуснал, Той има цел. И целта, която е у Бога, не е нещо малко. Е нещо, той е нещо важно. Той е нещо важно за тебе и за мен. И така, Божие Слово ни насърчава да внимаваме. Особено тогава, когато сме в моменти на скръб. И да търсиме утехата в Божието Слово. Да видиме увещанието, което Божието Слово има към нас. И ако внимаваме на тия неща, ако внимаваме на себе си, да не негодуваме, да не се сърдим, понякога път дори се обиждаме на Бога за това, че това не се е случило. Тогава, ако ние внимаваме на тия неща, има един плод, който ние ще придобием накрая. Който, забележете, няма да го придобиеш, ако не внимаваш. Ако негодуваш, ако не се възпитаваш от това, което се случва, накрая няма да го имаш този плод. Накрая няма да го имаш този мир, който Господ е приготвил в тези неща. И така отиваме на Римляни 8 глава, 12 до 39 стих. Само да уточниме нещо, че живота на човека има моменти, когато му е добре, когато има много хубави неща, които се случват, има моменти, когато не му е добре. Има моменти, когато е тъжно, когато е тежко. Понякога път това е наказание, защото човека прави нещо. Понякога път просто това е самия живот на християнина. Понякога път, когато нещата са точно както трябва, християнинът страда точно защото е християнин. Точно защото вярва в Исус Христос, му се случват някои неща от тези, които не вярват. И така, днеска се опитваме всички тези неща, всички тези моменти на скръб да ги съберем в едно и да видим, че ние във всички тези случки имаме какво да спечелим. И така, 8 глава на Римляни от 12 стих надолу. И тъй, братя, ние имаме длъжност обаче не към плътта да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвите телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, да бъдете пак на страх, но сте приели дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче. И така, тук съм подчертал стиха, който казва 14 стих, в 15 стих казва, за да бъдете пак на страх. Това, което ние имаме в Исус Христос, е Божието Слово, което идва при тебе и ти обяснява нещата, които ти не можеш да видиш, които не можеш да знаеш. Господ ти ги казва, за да можеш да живееш чрез тях. Нали? Праведният чрез вяра ще живее. Ти вярваш не на какво да е, вярваш на думите, които идват от Бога. И това прави една промяна в нас. Ние от естествени хора, които се радват тогава, когато им е добре и плачат и скърбят и викат тогава, когато ни им е добре, се превръщаме в едни хора, които се надяват на онова, което им е било казано. И това е много важна промяна. Защото този, който вярва на Божието Слово, той не зависи от ситуацията. Защото това, което Господ му е казал, не се променя в зависимост от това дали днеска е слънчево времето или вали дъжд. Дали нещата ни са добре подредени или всичко се е объркал. Това, което Господ ти казва, небето и земята ще преминат, но Неговите думи няма да преминат. Една запетайка от Неговите думи няма да се промени. Всичко остава. Обещанието на Бога остава завинаги. Днес синоптиците могат да ти кажат какво ще бъде време до следващия месец. Вероятно. И ако не се окаже вярно, никой не протестира много. Много често не е вярно. Защото те предполагат какво ще е времето. Всъщност не знаят. Но Господ е способен да каже какво ще се случи след 2000 години или повече. И когато времето дойде, то се случва. Защото при Него няма вероятно. Той не се надява да стане. Той го предизвиква. Когато той каже едно нещо, че ще стане, то Що става? И този, който го прави това нещо, той идва при теб и ти казва: светът е устроен по този начин, така се случи в началото. Адам и Ева развалиха нещата. Но ако ти дойдеш при мене, ако ми се довериш, ще живееш заедно с мене във вечността. И ти трябва да се хванеш за тези думи. Трябва да разбереш, че те са по-важни за теб, отколкото прогнозата за времето, отколкото това, което се случва днеска или това, което може би ще се случи утре. Защото ако ти се хванеш за тези думи, обещанието на Бога ще се сбъдне за тебе. Та да не бъдете пак на страх, казва. Когато ти се хванеш за тези думи, ти вече не се притесняваш какво ще се случи за тебе, защото твоят живот е основан на това, което Бог ти е обещал. И понеже ти си му повярвал, ти повече не си на страх. Но сте приели дух на осиновление, чрез който викаме Ава Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божи чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, забележете, да се и прославяме заедно с Него. И тук е първото противоречие, което срещаме в текста. Чакай малко, нали? Всичко ще да бъде наред, ще да се славиме, да живеем, да бъдем Божи чада, наследници на Бога. Казва, ако страдаме с Него, да си прославяме заедно с Него. И Павел прави много сериозна връзка между това, че когато се участваш в страданията на Исус Христос, тогава се участваш и в славата. Не може да ти се размине. Само едното, пък другото да ти се случи. Трябва да ти се случат и двете. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване ожи до откриването ни като Божии синове, понеже създанието беше подчинено на немощ. Не своеволно, но чрез този, който го подчини с надеждата, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божите чада. Ще премине в славната свобода на Божите чада. И така, ние сме Божи чада и има една славна свобода, която ние притежаваме. И днеска искам да разберем, че голяма част от това, за което говори в днешното време, това, за което говори Павел, е точно тази свобода от обстоятелствата. Ти не зависиш от това, което ти се случва. Ти зависиш от това, което Господ ти обещава. Това, което ти се случва, е тук на земята и то ще дойде и ще си отиде. Но дори да се случи така, че ти да умреш в тази ситуация, в която си попаднал, смъртта ще дойде и ще си отиде. Казва Исус Христос, ако някой, дори който вярва в мене, дори да умре, ще живее. И нали, говорим за възкресението на мъртвите. Еми точно това е. Смъртта идва и си отива. Защото ти е обещано. Защото онзи, който даде живота си за тебе, той умря, беше погребан и на третия ден възкръсна, за да вярваме ние днеска, че смъртта ще дойде и при нас и ще си отиде по същия начин, както си отиде и при него. Е, има едни страдания, които минаваме през тях. Преди малко говорихме за една част от тях. Онова, което Господ прави така, че да поправи нашия живот. Да го насочи към в посоката, в която Той иска. Там, където трябва да вървим. За да не се заплитаме ние самите допълнително в повече проблеми. Но да си имаме проблемите, които ни чакат като християни. Да им обърне внимание повече на тях. И така, понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега, и не то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и ние, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновяването си, сирич, изкупването на нашето тяло. Защото в тая надежда ние се спасихме, а надежда, която се вижда вече изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда. Защото в тая надежда ние се спасихме. Оня, който се надява на това, което Господ е обещал, той се спасява. Ако ти се надяваш не на това, че всичко ще ти бъде наред, че това ще се оправи, онова ще се оправи, колегите ще бъдат добри с тебе в работата, и така нататък. Няма да има катастрофи по пътищата и ти няма да заспиваш на волана и да отиваш в канавката и разни други. Ти си се надявал на това, страшно е. Ти се връщаш обратно на страх, нали се чудиш какво ще стане. Но ако се надяваш на това, което Господ ти обещал, тези неща не могат да те смущават. Те смущават, но не могат да те разколебаят, не могат да те направят слаб, не могат да те отделят от Бога. Не могат да те накарат да престанеш да се надяваш на онзи, който ти е обещал. Какво ще направи за тебе? Но ако се надяваме на онова, което не виждаме, това, което сме повярвали, много често си говорим за това, че вярата, тя е основана на това, което си чул и си го приел и то е станало основа на живота ти. Ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А Той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога. И така, вчера си го говорихме това нещо на молитвеното, за че аз днеска мога да не бъда сигурен в нищо в моя живот. Мога да изпадна в ситуация, в която на нищо не мога да разчитам за утрешния си ден. Обаче има едно нещо, което ми е обещано. И ако аз упражнявам вяра в моя живот, и това нещо е следното. Всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога. Аз не знам какво ще се случи утре, обаче ако аз знам днеска, че аз обичам Бога повече от себе си, че за мен е това, което е Неговата воля, е най-важно, аз имам пълен мир за утрешния си ден. Защото каквото и да се случи, то ще бъде... То ще съдейства за моето добро. Дали ще бъде нещо, чрез което аз ще бъда порицан, ще се смиря, ще се покая пред Бога и животът ми ще се промени към по-добро. Дали ще бъде нещо, което аз ще загубя в своя земен живот, обаче всъщност за мен няма никакво значение и понеже аз ще продължавам по същия начин, Господ ще използва моето ходене пред Него като свидетелство за някой друг, който ще каже, бе, как е възможно, той претърпя такива скърби и пак ми се усмихва и пак си говорим нормално с Него, друг ще вземе и почне да се оплаква, ще се тръжка, ще изпадне в депресия, ще почне да пие лекарства и така нататък. Какво става с този човек? Откъде има тази сила? И тогава ще му кажеш, аз нямам сила от себе си, Господ ми е дал. Аз се надявам на Исус Христос. И изведнъж ще го каже, че благовестието вече ти е в кърпа вързано. Да преди това не си знал какво да му кажеш на този човек и как да го убедиш да повярва в Исус Христос. Господ ги прави тия неща. Ние само трябва да сме съгласни, да бъдем употребявани по този начин, защото много често ние искаме да употребяваме, бъдем употребявани по друг начин. Може да ни е по-добре, като ни употребява Господ. Само че Господ трябва да решава как да бъдат нещата. И Той много често решава неща, които на нас не ни харесват, защото ние все още сме плътски, искаме нещата в плътта да бъдат наред. Но Господ това, което търси винаги е нещата в Духа да бъдат подредени както трябва. Затова и праща Духа си, който ходатайства. Тогава, когато ние не знаем как да се молим, Той се моли за нас и ходатайства за светиите по Божията воля. Това, което ти не би направил много често, да се помолиш за нещо, Духът ще го направи. Духът ще те помоли на Бога, ще каже, нека да му се случи това нещо, за да може да му стане по-добре. Амин. Защото който предузна, но знаем, че всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото който предузна, тях е предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много брати. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. И тук трябва да разберем. Искам да разберем едно нещо. Когато казва тях и прослави, плътта на човека чете в този стих едно нещо, а духа на Бога чете в този стих съвсем различно нещо. И понеже такова е тяхното естество, плътта и духа желаят различни неща, те се противопоставят едно на друго, славата, която плътта вижда в този стих, няма нищо общо с славата, която вижда духа. Нали? славата, която плътта вижда, аз ще бъда силен, аз ще бъда здрав, аз ще бъда богат, всичко ще ми е окей. Това е, което вижда плътта. Но славата, която вижда духа, е нещо, което е вътре в сърцето, което няма нищо общо с твоя живот навън. Има една сила, има едни има един мир, има едни укрепени немощни ръце, има едни укрепени отслабнали колена, за които четяхме преди това в Евреи. И има неща, които човек гледа отстрани и казва, бе, този човек до сега трябваше да се е разсипал 10 пъти. Обаче той пак става и пак продължава. Има една сила, която е вътре в човека, която показва не неговата слава, а показва Божията слава. И така духа, когато вижда, когато чете този стих, тези, които оправда, тях и прослави, той вижда Божията слава в тебе. Той не вижда твоята слава. Той вижда Божията слава в тебе. И така Господ иска в тебе да се изяви Неговата слава. Не ти да си прославя. Не хората кажат, той е добър човек. Той е много интелигентен. Той е много правилно, мъдър. Има много хубави прави неща. Духът иска хората да виждат Божията слава в тебе. Има неща, които ние не можем да ги видим. Не можем да прославим Бога, ако Исус Христос го няма там. Ние трябва да го разберем това нещо абсолютно. Че ако Исус Христос не е в това, което се случва с мене, в това, което хората разбират за мене, а всъщност Господ не се прославя. А Исус Христос се различава от всичко останало, което ние знаем за Бога. От всички останали религии, които говорят за Бога. От това, че Божия Син умира за греховете на света. За да може грешниците да имат прошка и да имат живот с Бога. И това нещо трябва да бъде в нас. Това е, което търси духа. Това е всичко, което се случва в твоя живот, всичко, което Господ довежда да ти се случи от тебе, има за цел това. Ти да стигнеш до тази слава, когато Исус Христос се проявява чрез тебе към твоя ближен. И тъй какво да кажем за това? Ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Он е, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни. Как те ще ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божите избрани? Това като казва, кой ще обвини Божите избрани, това се връща обратно в първи стих на 8 глава на Римляни, която казва, ние не го четем днес, но тя започва така. Така сега няма абсолютно никакво осъждане за тези, които са в Христа Исус, които ходят по дух, а не по плът. Нали? Той казва, внимавайте, ако вие ходите заедно с Бога, ако вие се покорявате на духа, ще има неща, които няма да ги правите както трябва, ще има неща, които ще сбъркате, ще виждате, че нещо сте направили не както трябва. Обаче, днес не е времето, което Господ ще ви търси сметка. Даже като онзи стих в притчи, който го четохме преди малко, дето казва, оня, който покрива беззаконие, търси любов. Господ още това прави. Той покрива беззаконието ти. Защото иска да ти покаже любов. И така, ние днеска сме призовани не да внимаваме, да не вземе да сбъркаме нещо, а ние сме призовани да търсиме, да познаваме Бога, да искаме Исус Христос да се проявява в нас. Защото докато ги търсиме тия неща, докато даваме на Господ да работи, докато ние вървиме заедно с Него в същата посока, в която Той ни бута да отиваме, дори от време на време да правим някакви погрешки, първо Господ не ги чете, не ги счита тези неща. Второ, онова, което ние правим за Него, тази милост и прошка, която ние се опитваме да показваме на братите и сестрите си, на света около нас, тя ни гарантира нашата правда пред Бога, защото тя е нашата правда пред Бога. Има стихове, които казват, че милостта тържествува над съда. Он е, който му е показана милост. Който показва милост на него, ще му се показва милост. И он е, който прощава, на него ще му бъде простено. Само, че Господ го обръща това нещо наобратно. Той първо ти прощава и след това очаква ти да Да прощаваш. Да се научиш да прощаваш. Нали? Не да прощаваш, защото най-накрая човека се е поправил. А се научиш да прощаваш, както Господ прощава. Да търсиш да покриваш погрешките на брат си, на сестра си, за да може да му покажеш любов. Това, което говорихме миналия път. Че не можеш едновременно да държиш сметка на и да обвиняваш някого и в същото време да му показваш милост и да му прощаваш. Двете неща не могат да се срещнат. Трябва да избереш едното от двете. Така. Затова, кой ще обвини Божите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос ли, който умря и при това и биде възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли, отеснение, гонение или глад, голота, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради теб цял ден, считани сме като овце за клане. И така, 37 стих. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание, ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. И така, това, което днеска се случва в твоя живот, което те кара да се замислиш, и което всъщност е предизвикано от Бога, за да може нещо в твоя живот да се промени, то има генерално, то може да се раздели на две неща. Има нещо, което трябва да бъде поправено вътре в тебе и нещо, което трябва да бъде поправено около тебе. Така Господ прави неща, които променят твоето сърце. Изчистват от него онова, което Господ не харесва, за да може нещата при тебе да бъдат както трябва. И така, в онова, което не е наред, в твоя живот, онова, което ти се случва зле, ти ставаш победител тогава, когато внимаваш на Божията воля, защото тогава ти имаш плод в това нещо. Има една промяна, която се случва в тебе, която е за слава на Бога. Вътре в тебе. Тогава, когато скръпта и премежите, през които минаваш, не са свързани с твоето поправяне, въпреки че, повярвайте ми, във всяка една скръп, през която преминаваме, дори и тогава, когато Господ иска да се прослави пред другите, ние пак си имаме нашия си дял на това, което ние трябва да научим и ние трябва да израснем в него. Тогава, когато Господ използва това, което случва с нас за свидетелство на другите, тогава, ако ние устоим в това, което се случва, ако ние не се плашим от тези неща, които ни се случват, но се надяваме чрез тези неща Господ да се покаже славен и силен на хората, които ги виждат, ние пак ставаме победители, защото пак се изявява Божията слава. Защото нашата цел, според това, което сме повярвали, след като сме се приближили при Исус Христос, сме разбрали, че на нас ни е простен всеки грех, който сме извършили. И ако сме слаби днеска и пак направиме нещо, ако отидем при Бога и поискаме да ни прости, в името на Исус Христос ни се прощава всеки грях, който искаме да се освободим от него. Греха повече няма власт над нас. И така Господ иска ние да разберем какво правим на тази земя днеска. Нас ни остава, ние имаме всичко. Той каза нас, Господ, няма ли да ни даде всичко, след като е дал сина си да умре за нас? Няма ли да ни даде всичко? Ма той ни казва всичко за всичко от този свят. Той няма да ни даде всичко от този свят, защото първо, има много други, които имат нужда от него, а второ, за Господ това нещо няма значение, защото то всичко ще изгори, всичко ще бъде изхвърлено, всичко ще бъде унищожено. Когато казва няма ли да даде всичко, той говори за другия свят, в който нещата са много повече и са вечни. Той има предвид нещо много повече, отколкото ние можем да си представим, че Господ иска да ни даде. И така ние нямаме нужда да се притесняваме за нищо. Има едно нещо обаче, на което трябва да обръщаме внимание и трябва да го търсим. И това е да бъде Божията слава, да бъде Божията воля. Не е такава е молитвата. Отче наш, който си на небесата, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля и Твоята слава, както на небето, така и на земята. И така, Господ се прославя във всеки един от нас. И много често се прославя по начин, който е тежък в началото. Ни изглежда невъзможно. Но Господ понякога път иска точно така да се прославя в нещата, които не са възможни по-човешки. За да се види, че силата, която е в нас, не е от нас, а от този, който ни призовава, онзи, който вярваме. И така, твоята работа днеска на тази земя е да Господ да се прославя в твоя живот. Той се прославя чрез това, което прави в тебе, в твоето сърце, начина по който те променя. Как ти вече от един човек, който си бил, ставаш друг човек. И отделно се прославя в това, как ти преминаваш през изпитанието. Защото тогава, когато сме окей, повярвайте ми, абсолютно никой не мисли за Бога. Когато всички са радостни, всички са весели, никой не мисли за Бога. Но тогава, когато дойде скръпта, тогава се вижда кой е с Бога и кой не е. И тогава оня, който не е с Бога, когато види оня, който е, си казва, на мене нещо ми липсва. Аз имам нужда от нещо, което този човек има. И тогава този човек пожелава силата, която е вътре в тебе. И тогава, точно чрез тези неща, ние ставаме победители. Но ние не можем да станем победители, ако Господ не победи в това, което се случва. Така че, нека всеки път, когато не ни е добре, всеки път, когато се питаме защо се случва, нека да поискаме. Не да се отървем, а Господ да се прославя. И когато го поискаш това нещо, тогава ще победиш. Тогава във всичките тези неща, които се случват, ти ще бъдеш победител. Амин. Господ да ви благослови.